Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 243 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre produsent, og i dag snakker vi litt om året som har vært der i siste episode i år. Så vi tar der opp på første juledag. Det ikke så mye å merke da åpen da, men året som har vært var jo veldig spesielt, og vi ser på det. Tar en oppdatering på geopolitikken som Vi har et veldig spennende sponsorintervju. Anbefaler å høre hele igjennom det. Det kommer cirka etter en halvtime. Og så har også Nordpol gjør en bedre jobb på valuta enn vi snakket om tidligere. Og så har Finanstilsynet en ny rapport om emisjoner. Det en del innhold, selv om det jul. Og da går vi bare i gang. Denne episoden presentert av Fixrate. Fixrate et selskap som hjelper deg å få høyere rente på innskuddet til bedriften din. Akkurat nå den høyeste renta på 5,04%. Og du kan lese mer på fixrate.no. Denne episoden presenteres også av Dealflow. Dealflow et selskap som en liten slags børs for små selskaper som skal hente penger, som kobler investorer med selskaper i litt tidligere faser. Akkurat nå de midt i prosessen med et ny innhenting for et selskap som heter OFS Norge. Du kan lese mer på dealflow.no. Denne episoden også presentert av Otovo. Otovo et norsk selskap som selger solcellepaneler, og hvis du har fulgt med på prisene gjennom året, så har prisene falt veldig mye på solceller. Det høye strømpriser nå. Hvis du har solceller på taket, så får du, kan du bøte på den regningen, og hvis du vil sjekke hva du kan få på taket ditt, så kan du gå på otovo.no. Denne episoden sponset av IG. IG et selskap med en... vi har jobbet med dem i... ja, helt siden oppstart egentlig. Og du har hørt mye om IG. Og det som går igjen og igjen tilbudet. Det så mye du kan gjøre. Så jeg tenkte i dag skulle jeg logge inn på IG. Og så skulle jeg bare fortelle en par av de mer obskure tingene du kan gjøre. De tingene du kanskje ikke vet. Så når det kommer til valutakryss for eksempel... Så det nå scroller jeg her, og jeg scroller, og jeg scroller, og jeg scroller. Så la oss si at du vil ha eksotiske valutapar du har lyst til å trade. Sveitsiske frank mot ungarske forint, for eksempel. Du kan handle islandske kroner mot euro. Du kan handle meksikanske, jeg er ikke helt sikker på hvordan valuta det er, MXN, mot japanske yen. Du kan handle dollar mot Island, du kan handle dollar mot Tyrkia, som har vært en veldig interessant trade, faktisk. Og du har masse, altså hundrevis av valuta her du kan handle. Når det kommer til kryptovaluta, så jo mange stresset med at du må ha en wallet, du må ha en eget system, du må gjøre alt det, og redd for å bli hacket og alt det. Når du bruker IG sitt handelsplattform, så trenger du ikke å bekymre deg for det. Det samme systemet som du gjør vanlig finansiell trading, men du kan da handle direkte inn i flere kryptovaluta. Jeg husker jo når IG gjorde det først, så var det jo veldig, veldig tidlig de var på Bitcoin. Og den har vært tidlig på mange ting. Og da har du Bitcoin, Ether, Polkadot, Cardano, Dogecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Crypto, T, en indeks, EOS, Ether, Litecoin, Neo, Stellar, Uniswap. Alt det kan du handle direkte på plattformen. Og hundrevis, hvis ikke tusenvis av aksjer du kan handle direkte på plattformen. Nå scroller jeg og scroller og scroller, og jeg er fortsatt på A. Så hvis du vil se mer om IG, så kan du gå på ig.com/no. Og som alltid med trading, uansett hva det er, så det er forbundet med betydelig mengde risiko. Så hvis du skal trade på IG, ta og redusere risikoen din. Et vanlig, typisk triks du kan gjøre er å redusere størrelsen, sånn at du ikke taper mer enn du har råd til å tape. ig.com/no. Da starter vi episoden. Årets siste episode.
Det er det.
Det er vel hva det blir, sjette året.
Wow.
Det var den første, va? Vi har byttet hostingtjeneste like mange ganger som det har vært år, og vi har gjort, det har vært så mye endringer hele tiden. Og, men podcasten lever nå videre i normal forstand, men og når vi har laget de her episoderne på enten slutten av et år eller starten på et neste, så er det jo kanskje greit å se litt sånn bakover hva som har skjedd, og fremover hva man kanskje tror kommer til å skje.
Mm.
Og rett før vi startet opptaket nå, så sa jeg at jeg tror aldri jeg har vært så skråsikker på et børsfall som jeg var i år. At jeg hadde bare en sånn følelse av at det var en helt done deal fra liksom sommeren av. Og det har det ikke vært.
Og, nei, det har jo absolutt ikke vært det. Altså, mange markeder har gått til ny all-time high, så det er ikke noe tvil om at det har vært et sånt sett et godt børsår. Du var inne på det, men det tror jeg det var rett før vi startet, altså hvor vanskelig det er å forutsi nå, det har vi jo til kjedsomhet snakket om i podcasten også, altså hvor krevende det er, og hvor ofte nytteløst det er å forsøke å spå fremtiden, nettopp fordi det altså en ting er med de kjente variablene, så er det jo ingen som gjør det i noe særlig grad, eller har noe track record som det er verdt å lytte til. Jeg tror ofte det er fordi folk skal hele tiden drive oss på, altså i stedet for å forsøke å gjøre det når du har en veldig høy overbevisning. Men det andre er jo selvfølgelig at det kommer til så mye. Men hvis du tenker dette her året hvor vi går, når vi gikk inn i dette året, så har vi krig i Europa, altså i Ukraina, og siden har det utviklet seg krig i Gaza. Kina har ikke klart å gjenåpne sånn som man trodde og forventet. Med andre ord så har du ikke hatt den kinesiske etterspørselen. Noe som vises i råvaremarkedet, ikke sant? Fordi altså brede råvareindekser er ned, olje er ned. Altså nå snakker jeg om på året.
Vi har lagt bak oss covid, og samtidig ikke lagt bak oss covid.
Ja, og dette er jo ting som normalt sett, altså man ville ta innover seg at ja, da går det i hvert fall ikke bedre for bedriftene. Og hvis du da ser på, ta for eksempel USA da, hvor du har sett all time highs nylig, så er det jo ikke inntjeningsekspansjon, altså det er ikke inntjening, økt inntjening, som har drevet av kursene. Tvert imot, det er risikovilje, med andre ord, det at investorene har vært villige til å betale enda mer for den samme inntjeningen enn de gjorde. Og PE i USA nå, altså Ford PE i USA nå, er på, nå snakker jeg med S&P 500-selskapene, er på 22 mot et snitt på 19,2. Og så du kan si at altså det du i så fall måtte ta et hensyn til eller hatt et syn på ved inngangen til året, var at investorer skulle være enda mer risikovillige i en tid hvor makroøkonomien går dårligere. Altså, og da har vi selvfølgelig inflasjon og renter som ser ut til å ha toppet ut i øyeblikket, men de hadde du på toppen av det hele.
Men det er jo en ting du må ha i bakhodet da, som har skjedd siden starten på 2023. Og så var jo november, det her er jo helt utrolig når vi ser tilbake, november 2022, at ChatGPT åpnet.
Ja.
Det er ett år og en måned siden det åpnet. Og når du ser på årets vinnere, du ser på terminologi som er kommet inn, du ser på faktorer man vurderer, og vi snakket jo tidlig om de deflasjonære mulighetene med en GPT, eller med AI, med LLM, kall det hva du vil, der det var muligheter å bytte ut kanskje en viss prosent av arbeidsstokken din, ofte litt sånn trivielle jobber. Og det var jo vanskelig da å se omfanget, og i hvert fall hvor fort det skulle gå, og se på for en powerhouse, et selskap som Nvidia har blitt i løpet av det året. Det var jo et sterkt selskap før, men det har jo blitt det mest beundrede selskapet på jorda, omtrent.
Mm.
Så det, og selv når vi snakket i fjor sommer, altså da 2022 sommeren, når jeg visste det første gangen, det første produktet fra OpenAI, som var den bildegenereringen, hvis du husker den episoden, og hvor fattelig lav kvalitet det var på det som blir pumpet ut, og hvor gir jeg var på det. Men som en demo var det dårlig, og det var liksom ikke så mye å vise fram, men det var bare det man kunne skrive noe, så kom det et bilde, det var jo noe som vi aldri hadde sett før. Og i forrige uke så slapp Midjourney, som er en sånn bildegenererende database, slapp versjon 6, der du har fotorealisme. Altså, det har vært fotorealisme så lenge, nå er det virkelig fotorealisme. Det er vanskelig å spotte at det er en LLM som står bak det, eller at det er en AI som står bak det. Så det er vanskelig å spå fremtiden.
Men at det som kalles Mag 7, altså The Magnificent 7 av Nvidia, er jo blant disse selskapene, har mye skyld i spesielt oppgangen oppgangen i USA, det er ikke noe tvil om, men det kan hende at AI generelt har hatt, men verdensindeksen er opp over 20%, så verdensindeksen for aksjer er opp over 20%.
Facebook er opp 270% fra bunnen i november i 2022. Ja.
Og du har jo en del av disse bitcoin, altså eller krypto-type aksjene, som er jo opp vesentlig mer enn det. Du har, nå husker jeg ikke hvor mye Galaxy er opp, men Grayscale er opp nesten 360%. At en del norske forvaltere, fordi det er en del nordmenn som har hatt en fantastisk reise innenfor krypto, det ble skrevet om i forrige uke. Nå arbeider dem for det, og så ble noen forvaltere konfrontert med det, men de kjøpte ikke spekulative ting. Ok. Nei, altså hvis du kan forutsi fremtiden, så kjøper du sikkert ikke spekulative ting, men det begynner, altså når du ser alle de store investeringsbankene har gjort fremstøt innenfor, enten innenfor megling eller for å tilby produkter innenfor krypto, og da BlackRock som den aller største, men også Fidelity, mens i Norge er man ikke på banen i det hele tatt. Jeg sier ikke at det er ikke sånn at jeg føler at norske hus skal liksom kaste seg på et eller annet, men når du vet at, og dette hadde vi om forrige gang, at de 8 siste årene så har bitcoin vært den aktiva klassen som har steget mest, og har garantert steget mest over de årene også, altså totalt sett, og aksjer kun har vært på topp i ett av årene, så er man fortsatt helt gift med aksjemarkedet. Og jeg føler jo i hvert fall at man bør brede horisonten sin en smule. Det er ikke det jeg sier, at man skal hive seg inn i krypto, men jeg vet du og jeg har hatt den debatten om use cases for blant annet bitcoin, men jeg vil jo hevde at det er use cases for det om veldig mange land der hvor det har gått ordentlig dårlig. Altså ta Tyrkia, Venezuela, El Salvador, hvor borgere i de landene har skyndet seg å skaffe seg bitcoin. Har jo da reddet, altså tenk deg hvilken kjøpekraft de har reddet til fordel for hva som har skjedd med valutaen deres. Og det hadde du også, altså selv om norske
kroner... Kan inkludere Norge inn der også?
Jo, du kunne putte Norge inn i der. Jeg skulle til å si at nå har jo norske kronen regulert ganske kraftig tilbake etter at Vollen Bakke satt opp renten, men fortsatt så kronen ned både mot dollar og mot euro, eller egentlig mot alle valutaer for så vidt. Men du ville, altså hadde du bare puttet en liten andel av pengene dine i bitcoin, så ville du ha unngått det fallet i kjøpekraften din, rett og slett fordi bitcoin har steget så mye.
Men selv bulls, altså, jeg snakket med en som har en del krypto i går, faktisk på julaften, og selv om han har tjent på det og alt sånt der, så slår jo han fast selv at liksom, det her er en helt uforklarlig oppgang. At oppgangen er ikke fundert på at masse folk har strømmet inn fordi at man skal erstatte for eksempel en svak lokal valuta, eller at det er masse nye investorer inn. De nye investorene som kommer inn, kommer jo inn nå, egentlig. Og det fikk vi jo bekreftet med han Eldjarn, som har gjest, at det er en uvanlig oppgang der egentlig så er det på en måte at ingen selger, mer enn at masse folk kjøper.
Nei, men det som var det uvanlige, hvis du så på disse large, det er jo en side som viser de største bitcoin-walletene, altså hva som foregår og bevegelsen i disse her. Og det man så var at da småsparerne og de mest spekulative kastet seg ut, så økte de walletene. Ikke mye, men de tok pent, altså ingen av dem gikk ned, men de var kjøpere. Slik at de dype lommene, de som har de sterkeste hendene, altså de sterkeste kortene, om du vil, de har jo økt i den fasen. Så de fikk ikke panikk, selv om det så jo ekstremt dystert ut når skandal etter skandal, altså begynte med disse stablecoin, og det ene tok det andre. Du ville jo tro at dette her ville gå lukt til helvete, men det gjorde ikke det. Og da viser det seg at de største kontiene, og da, denne oversikten har vel i hvert fall 100-200 av de største kontiene, de var ikke selgere, men kjøpere under der. Og nå begynner jo da folk å komme tilbake igjen til... det er jo egentlig det som alltid skjer uansett hvilken aktiva klasse det er. Vi så akkurat det samme i statsobligasjoner. Når var den åpne interessen av shorts i statsobligasjoner, når var den størst? Jo, det var da amerikanske, omtrent hele rentekurven var i 5% eller over. Da gikk man på med nebb og klør og med shorts, og det var bunnen. Eller toppen for renten, bunnen for obligasjonen. Og siden har det jo vært meget smertefullt det som har skjedd, ikke sant? I og med at obligasjonene har steget, altså er litt avhengig av, sånn som 20-åringen har jo da steget, hva er det, 15-16%, altså på en obligasjon på bare kort tid, bare noen få måneder, på statsobligasjoner og amerikanske, som disse her, så... Så det er jo sånn altså med alt. Og det er jo noe å lære seg, og du kan si at hvis du ikke har på en måte nerver som tåler ting, så må du bare rett og slett redusere andelen din i det. Eller rett og slett ha en godt diversifisert portefølje som du kan sitte med, og som du ikke får panikk av overskrifter i aviser eller det du ser på TV eller hører på radio. Jeg vil hevde at for 95% av investorer så er det å ha en diversifisert portefølje, det slår alt annet. Så har du noen da som har det, jeg tror Tore Jonsen på Handelshøyskolen kalte grønne fingre, altså som virkelig kunne gjøre ting, og var veldig flinke. Men det er de færreste som både har tid og mulighet, ikke sant? Du snapper opp, og det ser du, liksom, det er mye sånn smart money som snapper opp det ene og andre selskapet, og spesielt hadde vi det for et par år siden, og det var det var liksom konsensus, det var, og alle de kjente navnene var inne. Og så ser du i dag så disse selskapene brøkdeler av hva de var.
Vil du vite hvor mye Robin Hood Wallet har av Dogecoin?
Garantert alt for mye, men jeg vet ikke hvor mye.
Over 2 milliarder dollar.
Wow. Ja.
Men det er fordelt på mange, så det er faktisk enda mer enn det. Men bare sitte og se på forskjellige walleter og hva de gjør.
Mm.
Så, og det er jo, altså det er jo en sånn typisk ting som, som er lett å kritisere, fordi at hvis man snakker om krypto, så snakker man gjerne om de her kjernetingene, og så har du da ting som Dogecoin som ikke har de her naturlige begrensningene på antallet og så videre. Det som er hovedargumentene for kryptovaluta.
Mm.
Men det viser seg jo at hvis man skal liksom bedømme historien med hvem som hadde rett, altså hvem som tjente eller tapte penger, noe jeg ikke helt sikker på er riktig måte å gjøre det på. Altså, jeg tror du kan ha rett selv om du ble bevist feil på et eller annet tidspunkt i historien. Men altså Dogecoin har jo put many people to shame med resultatene.
Ja, men det er ikke det litt som disse mumietrollene også? Nå så jeg, var det noen som sa at jeg hadde falt kraftig det siste, men poenget er det der å heller ha en diversifisert portefølje som du kan sitte med, og så den kan jo godt være krydret med noe, men konsentrerte porteføljer har, altså, har jo hatt problemer, og de som var konsentrert inn i selskaper som hadde ingen inntjening, altså nå fikk jo den sektoren et nytt løft takket være AI blant annet, altså hvis du ser den mer risikable delen av teknologisektoren, men veldig, veldig mye av det som fantes der ute har jo ikke, altså det er jo bare brøkdeler av hva det var, så hvis du liksom hadde en konsentrert portefølje innenfor, ta Euronext Growth type selskaper. Det var en som ringte meg like før jul angående det, og en jeg har kjent fra way back, og ville ha noe råd om det. For det første har jeg ikke lov å gi råd, og det andre er at jeg følger jo ikke disse selskapene på den måten. Jeg er mer en makroinvestor enn en mikroinvestor, men allikevel så liret han ut av seg porteføljen sin, og det var jo bare sånne selskaper. Det var absolutt bare sånne selskaper. Det er hele porteføljen din. Og det hadde vært en katastrofe selvfølgelig i år. Helt katastrofe.
Altså 90% ned liksom?
Ja, altså jeg tror at jeg lurer på om porteføljen hans var, jeg lurer på om han sa at den var 82 eller noe sånt, noe prosent ned. Så han har kanskje gjort det bedre enn. Nå har jo Oslo Børs klokelig ikke laget en indeks på Euronext Growth. Det
er jo ikke vi vet for. Men, jeg tenkte jeg skulle lage en syntetisk igjen, men jeg tenkte det var så mye jobb.
Ja, jeg vet det. Vi var jo inne på tanken. Men altså, det kom jo til så mye selskaper. Det kom jo flere selskaper i uken, altså, så det hadde jo vært litt av en jobb.
Jeg vil ikke gjøre feil, og derfor jeg ikke lagde det. Så hvis man skal lage en indeks, så må man gjøre den helt riktig. Og
det ja, det må man gjøre, ikke sant? Og nettopp det at tilførsel på selskaper ville bety at det der var veldig high maintenance. Da, for
ja, og vekte det er jo ikke bare. Det er jo sikkert en heltidsjobb, men på Oslo Børs, de bruker jo mye tid på vektinger og hvordan man beregner, og det er jo masse jobb, så det var like greit å bare si.
Ja, altså jeg vet jo det, jeg satt jo på Oslo Børs en gang i tiden og beregnet indeks, så det der vet jeg alt om. Det var ikke så enkelt, men apropos da, du snakket jo om dette her, hvor bra det har vært, og det har det jo vært også, men var det onsdag, tror jeg, onsdag i forrige uke, med, altså de to siste timene på onsdag i det amerikanske markedet, så forsvinner 600 milliarder dollar på to timer, altså da faller S&P 500-indeksen. Så den, altså det var, S&P 500-indeksen hadde steget 10 dager på rad, men og de på to timer så forsvant, altså oppgangen man hadde klart på, altså de fem siste dagene, den ble borte på to timer. Så det er jo av og til du tenker, wow, hvordan skjedde det? Altså det kom helt ut av det blå. Det er veldig sjeldent du ser en flash up på den måten. Så S&P 500 hadde gjort en ny 52 ukers high, og så bang, så går det kraftig til nedsiden. Så har det kommet seg opp igjen nesten på samme nivå siden, men det har tatt lang tid. Men det skulle 2 timer til, så forsvant 600 milliarder dollar i verdier.
Men er det noe rart når du ser fundflowen?
Nej, och det är helt riktigt, för då har vi akkurat haft den målningen, den fanflow-målningen, den kom ju, var det ikke, enten var det var dagen efter Fed-mötet tror jag den fanflow-målningen blev gjort som visade
20 miljarder dollar är det väl tror jag.
Ja, nettopp.
In i S&P, bara i SPI, alltså i det börsnoterade fondet till S&P 500.
Ja, ETF-en, helt riktigt. Men her jeg så en sånn markedskommentator som jeg noterte ned da, den dagen vi hadde det fallet, hvor han oppsummerer the current situation, og det var liksom en, stocks are down like the last week never happened, altså bare den uken før med all den euforien, akkurat det du nevner, ikke sant, med rekordtegning i den SPI-en, og den optimismen som kom etter Fed-talen, det var som det ikke hadde skjedd. Gold is down like the Fed didn't pivot. Treasury yields are down like the Fed pivoted. Altså, oil prices are down like we are heading into a recession. Volatility is near 2020 lows, like nothing is happening. Nothing adds up here, er konklusjonen. Og det er jo, altså det er et helt presist bilde vedkommende, eller kommentarer vedkommende gir, for akkurat de tingene er riktige. Men i sum så gir det jo ingen mening. Og det er akkurat som, du, altså hvis det ene er riktig så er det andre feil, men her er liksom, det gir ingen mening, ikke sant? Altså, whatsoever. Og sånn er markedet nå, og av og til så er det sånn, og da er det å diversifisere, altså holde risken nede, og tenke på det, at når opsjoner er så lavt priset som de er, så er forsikring på billigsalg. Men nå skal det også sies da, at det beveger seg ganske lite. Altså hvis du ser på, jeg så på 21 dagers volatiliteten på en rekke ting, og for S&P så er den nede på, nede på 9%, og det er ganske lavt, altså det er helt opplagt lavt, og da skjønner du at VIX-en er lav, altså den bunnet ut på 8,7, MSCI World var på 7,4%, Oslo Børs er faktisk på 9,5, så den er faktisk mer volatil. Russell, den er jo litt sprek, altså det er de 2000 småselskaper, der har du en 21-dagers volatilitet, altså standardavvik hvis det er uklart, på 19,3 og Nasdaq på 11,3. Så og utfattelig lave svingninger i aksjemarkedet, og vi ser det også intradag, ikke bare dag til dag, men intradag, mye lavere svingninger enn vi har hatt på veldig, veldig lenge, til tross for at det er alt det som foregår sånn geopolitisk, ikke minst med stengningen av, eller i hvert fall på det tidspunktet, hvor man trodde at Rødehavet, altså inngangen til Rødehavet ville bli stengt, og dermed også muligheten til å benytte Suezkanalen på frakt fra USA, Europa og mot Asia og vice versa. Så og det, vi så jo også det, den containerindeksen steg kraftig, men tross alt, altså til tross for en kraftig oppgang i den i prisen for å frakte containere, så var det under årssnittet. Altså det hoppet solid, men fortsatt under årssnittet. Jeg tror at containerfrakten, vi har vel ikke fått noe data etter 21. september fra Drury på det, men da kostet det $1,661 å frakte en 40-tons container, mens snittet for året er $1,674. Og dette er 40-fots container, og 10-årssnittet er på $2,672, så det er blitt billigere å frakte, det kan man klart si.
Da det på tide med et sponset intervju. Vi har Joakim Holte fra Lifecare her, og det veldig interessant å høre. De har en genuin high-tech norsk selskap, børsnotert, som jeg tror de fleste ikke har hørt om. Og vi oppdaget de her litt tilfeldig, vi er interessert i fagfeltet de holder på med, og må si at de her en veldig interessant tech. Interessant å høre på. Her starter vi intervjuet, som et kommersielt samarbeid mellom Tid og Penger og Lifecare. Starter nå, det verdt å høre på. Ja, da sitter vi her med leder av Lifecare, og et selskap som på tross av en veldig bra år har hatt en relativt lav profil, og utrolig spennende teknologi også, så jeg føler at det er mange grunner til å snakke om dere. Så vi sitter her med Joakim Holter. Kan du fortelle litt hva Lifecare egentlig er for noe?
Ja, det kan jeg selvfølgelig. Den korte versjonen er at vi er et sensorteknologiselskap som utvikler medisinske sensorer. Vi har et veldig sterkt fokus på glukosemåling, og da det markedet som handler om personer med diabetes, men også da dyr med diabetes, som har blitt et tiltagende fokus gjennom 2023. Og sånn som du sier, Sverre, så har vi hatt en lav profil relativt bevisst. Vi holder på å bygge oss opp til å bli klar for produksjon i løpet av 2023, og er litt opptatt av at vi formidler et bilde som er mer enn en god idé, og derfor så bygger vi oss opp med en organisasjon som er omfattende i den forstand at den er stabil å utvikle, og ser da frem til å kunne levere på våre lovnader om at vi har ikke bare utviklet, men også er i stand til å produsere verdens minste sensor for glukosemonitorering.
Kan vi snakke litt om glukose og kontinuerlig glukosemåling? Jeg har prøvd sånn sensor du har på skuldra, som i dag finnes, som både folk med og uten diabetes bruker for å holde styr på hvordan blodsukkeret utvikler seg gjennom dagen. Hva er det som er forskjellig egentlig med deres måling fra det som er i dag?
Ja, det er to vesensforskjeller. Den største, men minste forskjell er at vi har, som jeg sa, vi har verdens minste glukosemåler. Altså, vi har en sensor som er på størrelse med et riskorn, som vi kan injisere under huden, i stedet for å ha den på type overarm eller i mageområdet, sånn som de største aktørene i markedet har i dag. I tillegg til at den er så liten, så varer den også lengre, betydelig mye lengre enn eksisterende sensorer som er i markedet. Vi har en fordel ved at vi vil ha en varighet på minst 6 måneder. Det er det som er lovnaden vår til markedet. Det kan da sammenlignes med de største aktørene som er Abbott og Dexcom, som leverer kontinuerlige glukosemålere som varer mellom 10 og 14 dager og har på en måte en absolutt stopp der, fordi teknologien er ikke rustet til å kunne vare noe lenger. Vi har da, som jeg sa, minst 6 måneder, selv om vi innerst inne tenker at vi kommer til å vare betydelig mye lenger enn 6 måneder også.
Hvordan funker det? Du måler vel ikke blodet direkte, gjør det?
Nei, og det er det som er standard. Markedsstandarden for kontinuerlig glukosemåling er at man måler i det som på fint heter den interstisielle væsken, det vi enkelt kan definere som kroppsvæske. Så vi måler da blodglukosen i kroppsvæsken i huden. Det innebærer da det faktum at vi ligger type 10-15 minutter bak det aktuelle nivået som ligger direkte i blodet. Det har ikke noe reell betydning, for det er ikke så store variasjoner, og hvis du mot all formodning skulle ha en så stor variasjon at det ikke fanges opp i løpet av 10-15 minutter, så er det langt mer alvorlige ting som foregår i kroppen. Men for da pasienter med diabetes, så er det en standard, altså en state of the art, det å måle i kroppsvæsken, i underhuden.
Ja, og det har dere patentert der, eller? For det ser jo veldig fancy ut, og det er jo en liten sånn chip. Hvordan har dere gjort det?
Ja, vi benytter oss da av et sensorprinsipp som er helt annerledes enn de andre. Vårt sensorprinsipp handler om det osmotiske trykket. Og vi har alle et trykk i kroppen som defineres som et osmotisk trykk. Og så oppdaget oppfinneren bak vår teknologi tilbake på 80-tallet, oppdaget at det er en lineær korrelasjon mellom det osmotiske trykket og kroppens glukosenivå. Vi klarer å fange dette osmotiske trykket gjennom en, en kemi som vi har patentert på samme måte som vi har patentert selve måleteknologien. Så klarer vi å fange det osmotiske trykket gjennom å binde vår kemi til glukose, og da provosere fram endringer i osmotisk trykk inni et sensorkammer som i nanostørrelse. Gjennom de endringene som foregår inni dette kammeret, så leser vi ut trykkforskjell ved hjelp av trykksensorer som i en størrelse som 40 nanometer. Det er da selvfølgelig bakgrunnen for at vi kan ha en sånn liten sensor og påstå at vi da har verdens minste glukosemåler i produksjonen i løpet av 6 måneders tid.
Det her markedet er jo så svært altså, og det er jo utrolig mange som vil ha sånn måler, og en av de negative tingene er jo nettopp størrelsen, det at den er litt i veien når du skal sove og sånne ting. Men hva er det som har skjedd i år, og ting virker å bevege seg? Det må jo ha vært noen endringer hos dere.
Det har det så absolutt vært. Jeg griper litt tak i det du sier om markedet, for jeg synes også det er relevant å kommentere litt på det. Vi har markedet for kontinuerlig glukosemåling er, som du sier, stort. Bare innenfor den medisinske biten, altså for pasienter som har diabetes, så vet vi at det er 540 millioner, eller var 540 millioner pasienter med diabetes i verden i 2021. Det vi også vet er at ca. 90 millioner av disse bør eller må måle glukosenivået sitt, aller helst kontinuerlig. Og så vet vi også det at det er ca. 7 millioner som har tilgang på kontinuerlig glukosemåling i dag. Så dette er et gap der på en drøye 80 millioner mennesker i global sammenheng som har behov for kontinuerlig glukosemåling. Så det er et marked som allerede er stort. Og så vet vi det at diabetes utvikler seg med en fart som noen nå har begynt å kalle pandemisk. Det er kanskje å dra det litt hardt, begrepsmessig, men det utvikler seg, og det siste tallet så var fra journalen til Lancet i juni i år, der de anslår at det kommer til å være 1,3 milliarder mennesker med diabetes i 2050. Så det er et helt gigantisk marked som vi da tar sikte på å få kontroll på en mindre del av. Og gjøre en forskjell da for pasienter med diabetes. Og så spurte du hva vi har gjort i år som gjør at vi har hatt en oppgang i aksjen vår på 150% per nå i hvert fall. Vi la en plan, vi er tilbake i 2020-2021 om hvordan vi skulle utvikle dette mot markedet, og så har vi fulgt den planen slavisk. Det tar lang tid å gjøre en såpass komplisert utvikling innenfor medisinsk teknologi som vi holder på med, men vi har i det minste fulgt planen og også levert på viktige milestones gjennom 2022 og gjennom 2023. Det som nok har vært utslagsgivende i 2023 er at vi på planen vår har gjennomført dette med å komme med data fra klinisk utprøving på mennesker. Og i tillegg så har vi også kunnet rapportere en del på en utviklingsavtale vi har med Sanofi, som er en stor aktør innenfor medisinsk, altså innenfor farma. Dette med å levere på plan jevnt over lang tid, det gir jo som regel en noe større oppmerksomhet for vårt vedkommende gjør at vi har fått en oppmerksomhet som har resultert i en kraftig kursoppgang, og ikke minst også en økt likviditet i aksjen som selvfølgelig er et samspill som i finansmarkedet er sentralt.
Hva er det som er planen dere fremover?
Planen vår fremover er at vi innen utløpet av Q2 neste år skal være i stand til å gjøre automatisert produksjon. Når vi snakker om automatisert produksjon, så handler det i denne fasen om å automatisere de sentrale prosessene. Og ved å gjøre det, så vil vi da være i stand til å selvfølgelig ha en kvalitetsmessig bedre produksjon, og ha en større throughput i produksjonen, altså at vi vil få flere sensorer ut på den andre siden. Det setter oss i stand til å angripe et marked som vi synes er ekstremt spennende, og det er veterinærmarkedet innenfor glukosemåling. Det er ingen tvil om at vårt hovedmål er å hjelpe mennesker med diabetes til å leve et bedre liv. Men vi ser at vi kan gjøre det samme for dyr med diabetes, og det er overraskende mange hunder og katter som har diabetes type 1 og type 2. Bare i Europa så er det 1 million hunder som har diabetes, og de har i utgangspunktet ingen tilpassede virkemidler for det i veterinærbransjen. Så dette store markedet er åpent fordi at det er mange kjæledyr som hvis eiere har et behov for å gi dem en regulering av diabetesen sin. Og vi er også temmelig sikre på at det er en ganske stor betalingsvilje innenfor dette markedet, gitt at kjæledyr er viktig for mange. Og så er det også en annen ting, og det er at dette markedet er uregulert. Det betyr at det er relativt kort vei til markedet når vi har satt opp den automatiserte produksjonen vår. Og det er en viktig forløper for oss, mens vi da jobber videre mot det humane markedet for å oppnå de godkjennelsene vi trenger for å gå i menneskemarkedet. Og ikke minst i den fasen opparbeide oss erfaringer på både produksjon og salg som skal gjøre oss rustet til å bli en aktør som er å regne med innenfor medisinske sensorer, og da spesielt innenfor sensorer til bruk innenfor diabetesmarkedet.
Til slutt, kan du bruke sensoren til å måle andre ting enn glukose?
Det er et godt spørsmål, og svaret på det er ja. Som jeg nevnte tidlig, vi har en kjemi som binder seg til glukose. Men vi vil kunne gjøre det samme ved å tune kjemien, og da binde seg til andre molekyler i kroppen. Det som er nærliggende når vi snakker om glukose og diabetes og medisin, er at vi ganske enkelt kan gjøre tilpasninger som gjør at vi kan binde oss til for eksempel laktat, vi kan binde oss til kalsium, men det skal på en måte ikke stoppe der, for det er kun fantasien som setter grenser for hva vi kan få kjemiske bindinger på, som gjør at vi da kan lese det osmotiske trykket. Så vi har nok en fremtid som vi mener er stor innenfor et bredt spekter av medisinske applikasjoner, både for mennesker og for dyr.
Utrolig spennende. Så veldig artig å se skikkelig high-tech norsk firma. Det er ikke så veldig ofte.
Nei, og det er jo, vi synes jo det er gøy å være underkommunisert på det, for vi er på et veldig høyt teknisk nivå, og vi er innenfor et marked som er helt, helt fantastisk stort. Så vi gleder oss til å fortsette å bygge dette, og håper at vi kan bli en norsk aktør med et betydelig internasjonalt format.
Veldig bra. Lykke til.
Takk skal du ha.
Da går vi tilbake til en vanlig episode. Jeg klarer ikke å make heads or tails av det, og finans er jo mer enn å bare gjette retning, som jeg sa, at jeg er jo bare en podcastprodusent, men man har jo liksom følelse av hvordan ting på en måte skal eller kan gå. Men i realiteten er det jo bare gjetting, men det er jo mer enn gjetting i finans. Og det som jeg tenker nå, jeg tror fortsatt at belastningen på den gemene borger er mye større enn tallene viser. Det er mitt personlige syn. Presset er så enormt på borgerne, og på matbutikken er priserne så høy, og du ser det i hele verden folk klager på det. Så ja, inflasjonen faller tilbake, men priserne er jo allerede så høy, lønnen har ikke tatt igjen. Hvor mye press er det egentlig under overflata hvis du ser forbi det her ene makroøkonomiske tallet?
Altså, hvis du ser for Norges vedkommende, så har vi kommet opp i 150 000 mennesker, som trenger en eller annen form for økonomisk hjelp, altså som er fattige og trenger økonomisk hjelp. Og det har skjedd på denne regjeringens vakt. Sånn er det bare. Men det er 150 000 mennesker. Og når 150 000 mennesker må stå over måltider eller fryse, da føler jeg at det er alvor. Da kan du ikke følge med lenger. Da er det virkelig alvor. Da må noe gjøres, og det er ikke som om dette landet er fattig, eller at det vil komme inflasjon hvis du hjelper disse menneskene. Jeg føler at man har tatt bort, altså man har halvert det skattefrie beløpet som de som da eventuelt har midler kan gi, som da kan bruke disse pengene for eksempel til det formål, det har regjeringen halvert. Altså det virker jo. Det er mye her jeg ikke skjønner, men vi skal ikke gjøre dette til en politisk aften, holdt jeg på å si, eller en politisk ettermiddag.
Nei, altså det er jo ikke lett, det er jo veldig lett å være statsleder i oppgangstid.
Ja, og så er det, ja, men så altså vi økte avgiften på biler samtidig som alt ble dyrere, blant annet elektriske biler, samtidig som strømprisen gikk amok. Da finner man, nei, da skal vi øke avgiften. Og nå vet vi at bilsalget har falt med 30%. Det er ganske alvorlig. Når jeg sier 30% ned, så er det 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 dreier seg om. Så er det nybiler jeg tenker på, men man har valgt å gjøre det. Altså, vi skal tvinges over, og det er en god idé egentlig for all del å forlate det fossile brennstoffet til fordel for elektriske kjøretøy, og mye har lagt til rett, og mange har, og nå begynner det å bli nok ladestasjoner, eller i hvert fall sånn at køene ikke er kilometer lange på utfartsdager for å få ladet bilen. Men midt i det der, liksom det positive, det er vel ingen som har en sånn saturation, hva heter det for noe på norsk? Av elektriske biler som Norge har per capita. Fordi du ser jaggu ikke mye til det i andre land, du ser det, men det er ikke i nærheten. Og så vi har liksom den kjempesuksessen på det, og da må vi ramme det, det høres for bra ut. Jeg fatter ikke det. Det er ikke bare regjeringen, altså nå på julaften, så gjekker da, akkurat liksom når folk skal... det var dagen før, det var lille julaften, hvor folk, de siste skal reise, da hever bensinstasjonene prisene med, jeg så bare selv, 20%. Det er ingenting som tilsier det i olje, gass eller bensinmarkedet, men de hever det med 20%. Og så snakker man om at det er reell konkurranse innenfor det markedet der, det er jo ikke det. Hvor er konkurransemyndighetene når slikt får lov å holde på uke etter uke, og det blir påtalt, og det spiller ingen rolle. Så,
men det jeg synes er det rare er hvor lite overlap det er mellom den virkelige verden, og, altså Main Street og Wall Street.
Ja.
Det har kanskje alltid vært sånn, men i de 20-25 årene jeg har fulgt markedene, så har jeg aldri sett den der følelsen, den der ryggmargsfølelsen, være så avkoblet fra markedene. Og jeg vet på en måte ikke, jeg tror ikke jeg hadde klart å spå en uke frem i tid en gang, hva man forventer, og ha noe særlig, confidence på det.
Nei, altså det handler om, det er jo sannsynligheter når det gjelder å forsøke å forutsi, altså spå er det jo ikke, husker jeg vi ble arrestert av vår venninne fra Meteorologisk institutt for å bruke ordet spå, for det var ikke det man gjorde om været, men...
Du skjønner hva jeg mener når jeg sier spå?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Poenget er da at når du forsøker å danne et bilde av hva det er som, hva som skjer og hva du tror vil skje, så er det jo sannsynligheter det handler om, og så er det utfall. Så du kan si at hvis sannsynligheten din for eksempel er at du har 70%, du har en 70% sannsynlighet, hvis du tror det da, for at Oslo Børs kan stige for eksempel 10% neste år, og nå tar jeg bare et tall ut av hodet. Men ok, da vet du det, men da vet du også at det er en 30% sannsynlighet for at det ikke vil skje. Så nær en tredjedel sannsynlighet for at det ikke vil skje. Men hva kan da utfallet være? Altså hvis du sier at gjennomsnitt utfallet av det er at børsen, nå er det bare tenkt tall, er ned 30%, da vil du jo si at du ikke burde kjøpe aksjer uansett. Så det er viktig at man, det er ikke slik at det er 100% enhet, altså fordi du tror ting skal gå opp, at du er liksom helt all in på det. Du må også tenke på, ok, hvis det ikke er det, hva er naturlig utfall da, eller hva tror jeg utfallsrommet vil være da, så må man liksom tenke litt på det. Men de fleste orker jo ikke å gjøre de der tankene. De er tunge, og de er vonde, og det er vanskelig. Det er vanskelig for alle å gjøre. Så tilbake til det der igjen. Ha en veldig diversifisert portefølje, men du må ha den må jo være ordentlig diversifisert, ikke sånn som for eksempel det var i 2022, hvor alle de tre aktiva klassene som den private investoren i Norge får lov å ha penger i, nemlig aksjer, obligasjoner og eiendom, var ned. Da har du liksom, da er alt feil. Så hvis jeg kan bare gå bare kjapt tilbake til, for DN gjorde en sånn sak, de dro over grensen. Du har jo truet meg å ta meg med på sånn harrihandel til...
ja, det skal vi gjøre.
Og DN hadde gjort dette her, og så finner de da ut at en julekurv, altså med lik vekt, altså de har da kjøpt de samme tingene, men det kan være at det er noen andre produsenter, men det er ribbe og det er medisterkaker og så videre. Og den er 54% dyrere i Norge enn den er i Sverige. 54%!
Men er du overrasket? Det har alltid vært sånn.
Nei, ja, det er jo helt riktig, men når alle skal liksom sammenligne oss, for eksempel på, altså strøm er jo det mest følsomme du kan komme bort i Norge, tror jeg. Der er det mye følelser ute og går. Og mindre kunnskap enn følelser i hvert fall, men de som da sier at, ja, hvorfor skal det være så billig i Norge med strøm? Ikke sant? Det er jo ikke, nei, men, og det samme med Kaski, som da gjerne vil ha inn... som gjerne vil ha en arveskatt, fordi det den kommisjonen anbefalte arveskatt, og så lukker hun øynene fullstendig, eller ørene fullstendig, for at de ville avskaffe formuesskatten. Hun skal ha begge deler. Ikke sant? Her, men ikke bare så det jeg har sagt, jeg er enig med Kaski i at forskjellen i Norge er for store. Ingen tvil. Og så... Der kan vi enes, men ikke om virkemidlene.
Jeg tror det har vært mye politiske nyheter i jula. Det høres litt sånn ut.
Men det har jo vært, altså politikere har uttalt seg mye i jula, så det er jo ikke så rart det egentlig.
At men kanskje du burde ta ditt eget råd. Mindre sukker og mindre nyheter.
Ja, i forhold til å gjøre ting i markedet, definitivt.
Men skal vi ta bitte litt om Rødhavet da? På 5 minutter. Vi hadde jo en helt episode om det. Ja. På Patreon, vi legger med et klipp fra det i slutten av episoden, men så hvis du vil vite mer om det, så kan du høre den Patreon-episoden, men du hadde vel litt sånn, fått spørsmål om litt sånn tekniske ting.
Ja, jeg har fått en del spørsmål som har dreit seg om den Houthi-milissen, som da er den som gjør sitt beste for å stenge Rødehavet. Og den altså Houthi-milissen, eller kaller vi det militia på norsk, eller kaller vi det milits? Jeg er ikke sikker, jeg.
Milit.
Ja, milit. Ok, Houthi-militsen, altså den heter jo egentlig Ansar Allah, og er shia-muslimsk. Og det henger da, og da kan vi forstå tilknytningen blant annet til Iran, som også er shia. Bare så det jeg har sagt. Og det noe anstrengte forholdet, for å si det forsiktig, som de har hatt med Saudi-Arabia, som er sunni. Så der kommer det fra, men Houthi-milisen, de kommer da fra en liten provins som ligger, altså det er en stamme egentlig. Dette er en stamme som lever nordvest i Jemen og nesten på grensen til Rødehavet. I øyeblikket så kontrollerer på en måte grensen mot Rødehavet. Men her snakker vi jo om et eller annet sted rundt 120 000 soldater, så dette er ikke, dette er ikke 30-40 mann og med en RPG på skulderen. De har faktisk fly, de har jagerfly, de har helikopter, de har luftvern og de har missiler, og veldig mye av dette her har de fått fra, det er for øvrig russisk utstyr de har, og veldig mye har de fått fra i Iran. Så det er på en måte hva man står overfor her. Så de har tekniske capabilities på norsk, husker jeg ikke, men altså, ferdigheter. Det er ikke en ørkenstamme som på en måte bare gjemmer seg i ørken og er ganske primitiv. Den er langt mer avansert enn det. Og så tror jeg, og de siste nyhetene Jeg nevnte dette i forrige podcast, og jeg synes det bekreftet av nyhetene i dag, nemlig at man ville kjøre inn sjøstridskrefter inn i området, og det har jo da USA sagt de vil gjøre, antageligvis det muligens på plass allerede, Norge skal delta og andre land, og det tilstrekkelig nå til at Maersk har besluttet å seile, og fortsette å seile gjennom Rødehavet og Suezkanalen.
For en time siden så entret to Maersk-skip Suezkanalen.
Og gjorde de det? Ok, greit. Fra nord?
Ja.
Akkurat. Så de er da på vei ned mot dette området. Så det er på en måte den situasjonen, og det hadde jo en effekt for øvrig på shipping-aksjer som falt ganske kraftig i det asiatiske markedet på morgenen, hvor markedene ikke er stengt. Så vet man det, men så som vi snakket om i forrige episode, så var det min oppfatning at dette ville være av midlertidig art, og sånn ser det ut til, i hvert fall i øyeblikket, å være i tilfelle. Og hvorfor Houthiene gjør det, er fordi Houthiene sympatiserer med befolkningen på Gaza, og de har innsett at de kan ikke gjøre noe, de kan gjøre veldig lite for befolkningen på Gaza, for man har jo fortsatt bomberegnet der, til tross for FN, at den FN-resolusjonen, den ga egentlig bare Israel muligheten til å gjøre akkurat hva de ville. Og da, derfor så har Houthi-militsen, som da sympatiserer med befolkningen på Gaza, de ville da få fokus mot dette, mot det som skjer der, ved å prøve å stenge Rødehavet for skipsfart. Så det er utgangspunktet, og spesielt da skip som var da eiet av Israel, eller skulle til Israel. Så det er egentlig den oppklaringen der, sånn, og da til dere, til alle dere som skrev inn spørsmål, så kom det så tett at jeg tenkte at da tar jeg det heller i episoden. Jeg håper at dere har fått svar, hvis ikke så send meg med, hvis dere trenger mer detaljer, så send det, så skal jeg prøve å besvare det i løpet av de nærmeste dagene.
Det har vært noen oppdateringer fra Finanstilsynet siste uka etter vi hadde episoden, og kanskje mest påfallende så var det en rapport om rettede emisjoner og likebehandling på Oslo Børs. Og det er noe du har vært opptatt av, da stod det i avisa en del, og der Finanstilsynet da avdekte at det var flere punkter der man definitivt kunne revurdere hvordan man gjør emisjoner på Oslo Børs i stor grad, der det veldig, veldig ofte er rettet emisjoner.
Ja, altså til syns forsvar, for jeg har brukt lang tid på dette her, så synes jeg jo at for så vidt at den rapporten var grundig, og den viser jo, det var verre enn jeg trodde, fordi den viser at 90% av samlet emisjonsvolum over disse tre handelsplassene, altså Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth, har vært rettede emisjoner, til tross for at hovedregelen sier at det skal være fortrinnsemisjoner. Og så påpeker jo Finanstilsynet at dette er selskapenes plikt til å følge, hvilket er riktig, og Finanstilsynet er ikke tilsyn for selskapene, men for finansinstitusjonene. Men jeg må jo si at så har Finanstilsynet sett da på rådgivningen til meglerselskapene. De har tatt de største meglerselskapene og sett på rådgivningen der, og svært få av dem har i hvert fall dokumentasjon for balansert rådgivning når det gjelder valg av emisjonsform. Så dokumentasjonen har vært mangelfull, og så de påpeker flere ting, og så påpeker de og har undersøkt dette med innsidelister, fordi det gjør at når er det man oppføres og meldes inn som innsidere, og det har også vært ganske forskjellig, og der har Finanstilsynet også rettet kritikk. Men det jeg savner i det, det er jo på en måte en konklusjon, gjør dette her, eller vi ser at dette her, vi oppfatter at dette er brudd, eller våre retningslinjer tilsier sånn, så nå må dere gjøre sånn og sånn. Og på basis av det vi har sett nå de siste månedene, hvor blant annet disse selskapene, flere av disse meglerselskapene som har hatt med de fleste av disse emisjonene å gjøre, de har bare fortsatt virksomheten sin på akkurat samme måte, så var min konklusjon da at jeg tror ikke at Finanstilsynet har tenkt å gjøre noe som helst med dette her, og faktum er at de har ikke gjort noe som helst. De har bare bedt de å ordne med litt med dokumentasjonen sin. Det er ingenting der som tilsier at noen av de selskapene tenker, wow, her må vi skifte kurs. Så sånn sett var jeg skuffet over at det ikke forelå noen ordentlig konklusjon. Men jeg var imponert. Altså jeg tar i hvert fall til etterretning at jeg synes at arbeidet som Finanstilsynet hadde lagt til grunn var grundig.
Sånn som det har vært tidligere, så når Finanstilsynet tar sånne saker, så har de ofte en tendens til å følge opp. Sånn som de gjorde med udekka shortsalg tidligere, der det ble et stort tema over lang tid. Mistenker at det kanskje kan være en sånn sak, så du blir nok å se kanskje litt andre typer emisjoner fremover, jeg minst på dem. Men igjen, jeg kan ikke spå noe som helst, så Gud vet.
Jo, men det er for lett å unngå det, fordi for alt meglerselskapene trenger å gjøre er å ha et eller annet dokument som sier at de forteller alternativene, og at de har snakket med når de rådgir selskapene som skal ha emisjoner, at de faktisk har nevnt alternativer.
Men det skal være en god grunn, det de spesifiserte.
Ja, så det har jo god grunn. Gode grunnen er jo at meglerselskapene tjener raskere penger på den måten. Og så skal det også sies at det kan bli noe rimeligere også for selskapene å gjøre det på den måten. Men det er på bekostning av mindre aksjonærer, og det jeg synes ikke det er måten å honorere de som har skutt penger inn i bedriftene, for å si det på den måten.
Før vi klipper inn i det intervjuet vi hadde rett før julaften på Patreon om Rødehavet, så tenker jeg kanskje vi kan bare nevne litt du fikk jo en liten korreksjon av en lytter om Nordpol.
Ja.
Vi snakket om valuta og Nordpol i forrige uke, kan vi ta det kjapt.
Ja, så det jeg ikke visste, og du og jeg debatterte jo det der, jeg trodde ikke at Nordpol gjorde noe som helst med valuta, jeg trodde ikke de var borte i den, for jeg trodde alt ble kvotert i euro, og så brukte man, altså når man oppgav priser i kroner, så brukte man bare en euro-norske kurs å gjøre det med. Men det viser seg, og takk til Andreas Bjørklund som var den som gjorde meg oppmerksom på det, var at Nordpol har en tjeneste hvor de faktisk henter inn priser fra banker og foretar og sørger for veksling. Så jeg tror det er mye større sannsynlighet for at den prisen, altså den prisen du får i norske kroner, er fair gjennom den måten som Nordpol gjør det der, fordi Nordpol blir da en betydningsfull aktør i forhold til bankene, og kan helt sikkert bytte ut en bank de ikke synes gir gode priser med en annen, enn om mindre strømselskaper som kanskje ikke har de bankkontaktene skal gjøre det samme. Så nå vet jeg ikke om noen av strømselskapene likevel velger å handle i euro, så veksle det, altså, og så gjøre noen valutahandler ut mot kundene sine. Det vet jeg ikke, men jeg er i hvert fall betrygget på den måten at det ikke blir mye penger borte for strømkundene på den måten som Nordpol gjør det. Så som sagt, en takk til Andreas Bjørklund på det.
Da er vi tilbake i 2024.
Ja, vi er vel det. Det er egentlig bare du tenkte du hadde bare tenkt å si godt nyttår, eller?
Ja, vi kan runde av som sagt med det intervjuet, men utover det, så...
Så ønsker vi alle et riktig godt nyttår.
Ja. Følg oss på Patreon. tiderepenger.no/patreon, patreon.com/tiderepenger.
går an da samtidig å takke de, de som bidrar til oss på, på Patreon for, for det de gjør. Vi setter ordentlig pris på det og skal og søker hele tiden å bli enda bedre. Riktig godt nyttår.
Skal vi bare gå over til Lars Jensen?
Ja, det, det synes jeg vi skal gjøre, og, og her kan folk nyte en, en grundig og god situasjonsforståelse for det som skjer i øyeblikket i, da, i Rødehavet.
Ja, hvis Pucci Maritime, det, det er min konsulentforretning. Jeg arbejder som ekspert og konsulent inden for container shipping, så jeg arbejder med container shipping firmaer, med havne, container terminaler, speditører og mange af verdens største firmaer, der sender varer.
Så med, på, jeg regner med at du jobber med det på grund av Maersk. Danmark har jo en lang historie med container shipping.
Ja, det er rigtigt. Jeg arbejdede for Maersk i 12 år, så forlod jeg dem i 2010. Dengang jeg var hos Maersk mange af årene, der var jeg deres chefanalytiker, så, så det var mig, der lavede al analysen i Maersk.
Da er det naturligt at spørge, kan du give os et overblik over situationen i Rødehavet nu? Hvad er det, som sker egentlig nu?
Det, der sker lige nu, det er, at det er reelt umuligt at komme til Suezkanalen. Det er ikke Suezkanalen, der er lukket, men det er adgangsvejen til Rødehavet, fordi det er truet af missilangreb. Det betyder, at alle de store containershippingfirmaer, de har nu valgt at sejle rundt om Afrika i stedet for. Det er... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Nej, lad mig omformulere det. Det kan umiddelbart lyde som om, at det er ret katastrofalt for global shipping, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Der er måske mange, der kan huske, for 2 år siden, der var et skib, der gik på grund i Suezkanalen og lukkede Suezkanalen. Og dengang var kanalen lukket i 6 dage. Lige nu er vi på dag 7, hvor adgangen til kanalen er lukket. Men det, der skete dengang, det gav langt større problemer for forsyningskæderne, end det vi ser nu. Grunden til det er, at forholdene dengang var meget anderledes. Hvis vi tænker tilbage for 2 år siden, der havde vi stadigvæk en forsyningskæde, der var i kaos. Og det var jo på grund af pandemien. Det havde givet anledning til voldsomme flaskehalsproblemer i forsyningskæderne. Mange skibe lå i kø i ugevis ud for havnene. Og det betød, når Suezkanalen pludselig blev blokeret, så havde man ikke noget ekstra overskud i forsyningskæderne til at håndtere det problem ovenpå. Og derfor var det enormt ødelæggende, da Suezkanalen blev lukket. Det er ikke tilfældet nu. Forsyningskæderne nu, altså indtil for en uge siden, de var faktisk meget normale i forhold til hvad man kunne forvente. Og mange rederier, de havde bestilt en masse skibe. De skibe var begyndt at blive leveret her i 2023. Så hvor vi for 2 år siden ikke havde nok skibe i verden, så har vi faktisk for mange skibe, som det er lige nu. Så selvom det er en kæmpemæssig omvej at sejle rundt om Afrika, så er det rent faktisk muligt. Det kommer til selvfølgelig til at koste mere. Det kommer til at tage længere tid. Men det er muligt.
Og så vidt jeg skjønner, så er rederne fornøyd med det her. Det er raten på en rekke ruter har gått veldig opp, og fortjenesten går opp.
Både ja og nej. Raten kommer bestemt til at gå opp, men her tror jeg måske også, man skal til baggrund se, at fragtraten indtil for en uge siden var faktisk utrolig lav. De fleste rederier, de taber penge her i 4. kvartal. Der har været lidt priskrig mellem rederierne, så fragtraterne var blevet faktisk lavere end omkostningerne. Så man måtte under alle omstændigheder forvente, at fragtraterne skulle til at gå op. Det var sket den sidste uges tid. Det, der så er sket nu, på grund af, at man skal rundt om Afrika, det betyder selvfølgelig, at nu kommer fragtraterne til at stige endnu mere. Men måske for at sætte det her lidt i kontekst også, nu siger jeg priserne i dollar, så kan man selvfølgelig gange op afhængig af valutakursen, men de er jo typisk statet i dollar. Inden at det her skete, der lå der fragtrater fra Asien til Europa, sådan i hvert fald til hovedhavnene, så sejler man til Norge, er det lidt dyrere, for der skal man med et ekstra lille skib. Men de store ruter, der lå man til en benchmark-rate på omkring $1,500. for en 40-fods container. Og for at prøve at sætte det lidt i perspektiv, for 2 år siden, da Suezkanalen blev lukket, der lå raterne på $8,000. Og da det var aller værst med problemerne med forsyningskæderne, der var man helt op i $15,000. Så at vi nu ligger på $1,500, så kan man måske godt forvente, at det, der sker nu, får priserne til at stige. Jeg ville ikke tro, det var noget mærkværdigt, hvis priserne steg til noget, der led måske 3-4, måske endda $5,000 en kortvarig periode. Det er selvfølgelig en stor stigning i forhold til, hvor vi har været lige nu. Men det skal ses i lyset af, at priserne skulle alligevel stige noget. Og selv med de prisstigninger, der kommer nu, så kommer vi overhovedet ikke i nærheden af de ekstreme priser, vi så for bare 2 år siden.
Jeg vet at du ser på containershipping primært, men jeg regner med at du følger med andre klasser. Er det noen type skip som mer rammet av det her, når man kommer til rate spesielt, eller altså tenk på oljetankere er vel større sannsynlighet å ikke ville gå gjennom på grunn av det de frakter, altså og LNG-skip for eksempel?
Ja, altså det er jo basalt set alle store skibe, der begynder at vælge at sejle udenom. Risikoen, de jo står overfor alle sammen, er den samme. Kigger man på, der findes jo sådan nogle hjemmesider, hvor man kan se, hvor er alle skibe henne i verden lige nu, hvad skib har en tracker ombord. Og det man kan se, det er, at store skibe, de sejler udenom. Vi så et stort olieselskab, som BP jo også besluttede at sende deres skibe rundt om. Man ser også i dag stadigvæk en hel del skibe, der sejler igennem området. Men det er typisk relativt små skibe for mindre rederier. Og så kan man måske synes, det var da underligt. Hvorfor er der nogen, der overhovedet tør at sejle igennem det område? Og der må man jo bare sådan lidt stilfærdigt konstatere, at global shipping er en industri med mange forskellige typer firmaer. Og til alle tider, så har der altid været shippingfirmaer, der er villige til at løbe relativt store risici, også i konfliktzoner. Så at der stadigvæk er nogle små skibe, der sejler igennem området, på trods af truslen med missiler. Det er ikke unormalt, sådan som global shipping fungerer.
Ja, alle som er på cirka min alder, rundt 40 år, har vel spillet Ports of Call. Jeg vet ikke om du kjenner til Ports of Call. Men da var det jo en havn i det område, som betalte veldig mye mer.
Ja.
Men det var veldig høy risiko. Er det sånn det er i virkeligheten også?
Indtil for en uge siden, nej, så var det meget billigt at sende ind til de der havne, men det der er sket nu her, og det er blevet lukket af, der har vi set voldsomme prisstigninger. For måske at give et enkelt eksempel, når nu det her farvand blev lukket, der var jo allerede skibe på vej, der var skibe på vej for eksempel fra Asien til Jeddah i Saudi-Arabien, med tusindvis af containere. Og nu står man jo i det problem, hvis jeg har et skib, der har forladt Singapore på vej til Jeddah, det kan jo ikke komme til Jeddah, for jeg kan ikke sejle ind i Rødehavet. Hvad gør man så? De regler, der er i shipping, og det er der nogle af shippingfirmaer, der allerede har meldt ud, det er sådan set meget simpelt. Hvis din last allerede er ombord, du har et valg. Enten så bliver din last læsset af i en helt forkert havn. Hvis jeg er på vej fra Singapore til Jeddah, så vil den her last sandsynligvis blive læsset af, for eksempel i Colombo i Sri Lanka. Og så er det kundens eget problem, hvordan lasten kommer videre derfra. Alternativt, så kan man sige, jamen så må du betale noget mere end det, vi allerede har aftalt. Og franske CMA CGM meldte for eksempel ud her til deres kunder, at den last, der er ombord til havne i Rødehavet, hvis man vil have den videre, jamen hvis man har en almindelig 40-fods container, så skal man betale noget, der ligner $2,700 ekstra for at få den sendt derind. For det betyder, at den container nu skal hele vejen ud om Afrika, og så skal den på et mindre skib ned igennem Suezkanalen og ned til havnen. Og $2,700, det vil sandsynligvis være noget, der er 2 til 3 gange højere end den fragtrate, kunden allerede har betalt. Og så kundens valg er, vil du betale 3-4 gange mere, eller vil du se din last smidt af i en havn flere tusind kilometer væk, og så er det dit eget problem at få lasten videre.
Har det ikke født moderat?
På den måde er det ikke sjovt at være importør.
Men er det frakt, som er mest rammet, eller er det... Altså, hvordan type klasse er hardest rammet? Hvordan type skib er værst rammet?
Nej, jeg tror, at de fleste typer skibe har stort set det samme problem, vi står overfor her. Der tror jeg ikke, der er den helt store forskel. Det, man kan sige, det er, at den risiko, man løber, er jo lidt anderledes, afhængig af, hvor stor skibene er. Lad os nu tage igen containerskibene, som nok er dem, jeg ved mest om. Man kunne jo umiddelbart have den forestilling, at sådan et kæmpe skib, man skal huske, de helt store containerskib, de er jo større end et amerikansk hangarskib. Sådan et kæmpe amerikansk hangarskib med 100 fly, det er mindre end et stort containerskib. Og så kan man have et billede for sig, at så kommer der en lille drone ud, det skete jo for eksempel i fredags med et af de store containerskibe, rammer en container, starter en lille brand i en container, og en enkelt container falder overbord. Og der kunne man måske synes, det lyder da ikke særlig farligt. Men det, der er virkeligheden på de her helt store containerskibe, det er, når der udbryder brand i nogle af containerne. Man kan være heldig, og man kan få slukket branden, og det var også det, der skete i fredags. Man kan også være uheldig, og branden er ikke til at få under kontrol. Det sker desværre nogle gange. Vi så det for 5 år siden med et stort Mærsk-skib med 15.000 container ombord. Der udbrød brand i nogle af containerne, ikke fordi nogen angreb den, der udbrød bare en brand. Det sker. Og man mistede stort set hele skibet. 5 søfolk døde, og der var tab for $500 millioner på grund af en lille brand, der opstod på et containerskib. Så den risiko, man har på de her kæmpe containerskibe er, selvom det kun er en lille drone, der måske lige ødelægger en container eller to, så først opstår brand, du risikerer at miste både dine søfolk og last for måske $1 milliard. Så det er jo også en af grundene til, at de her store rederier siger, det her det sejler vi simpelthen ikke igennem.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.